Kumekucha Afrika.
Sabalheri msikilizaji, ni Jumatano Novemba 6 mwaka 2024. Imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 4 kamili usiku. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hujambo na karibu, mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Rakov FM Kiwanja DRC, Radio Rakombu na Ghana DRC, RTGL Radio Butembo, Lulu FM Lamu, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, Dodoma FM kule Dodoma Tanzania, Victoria FM Musoma Tanzania na UBC Radio kote nchini Uganda. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba hesabu ya kura inaendelea hapa Marekani katika uchaguzi wenye ushindani mkali. Hakuna dalili za kujua mshindi kufikia sasa.
Na wakati hesabu ya kura ikiendelea hapa Marekani, serikali ya Nigeria imewaachilia huru watoto ambao wamekuwa kizuiliwa kwa kushiriki maandamano ya kulalamikia kupanda kwa gharama ya maisha.
Tunakuletea ripoti kuhusu hesabu ya kura pamoja na uchambuzi. Mwanzo, Harrison Kamau anakusomea habari za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Vitisho kadhaa vya mabomu yaliyotumwa kwenye vituo vya kupigia kura kote Marekani vinaonekana vimetoka Russia, kulingana na uangalizi mpya kutoka maafisa wa usalama wa serikali kuu na majimbo. Vitisho vya awali vilitokea Jumanne na kusababisha kusimamishwa kwa muda upigaji kura kwenye baadhi ya vituo katika sehemu za kusini mashariki mwa jimbo la Georgia. Lakini maafisa kwa haraka walithibitisha havikuwa vya kweli. Tulitambua chanzo chake kuwa Russia, alisema waziri wa mambo ya nje wa Georgia Brad Raffensperger alipoongea na wanahabari. Idara ya ujasusi ya FBI Jumanne ilisema kuwa ilifahamu kuhusu tishio la mabomu kwenye vituo vya kupigia kura katika majimbo kadhaa, na kuongeza kuwa baada ya kufuatilia taarifa hizo zilionekana kuanzia Russia. Afisa mmoja wa serikali alithibitishia VOA kwamba kando na Georgia, vitisho vya mabomu pia vilitumwa kwenye majimbo muhimu ya Michigan na Wisconsin. Inashukiwa kuwa zilikuwa juhudi za mwisho mwisho za Russia za kuvuruga uchaguzi wa Marekani. Takriban wanahabari sita walinyimwa vibali vya kuhudhuria hafla ya Donald Trump ya kufuatilia uchaguzi huo huko Florida. Na inaelezwa kuwa ni kutokana na namna walivyoripoti kuhusu mgombea huyo wa urais wa chama cha Republican hapo awali. VOA imethibitisha kuwa wanahabari hao ni kutoka vyombo vya habari vya Axios, Politico na PAC. Wanahabari watatu wa Politico pamoja na mpiga picha mmoja awali walipewa vibali vya kuhudhuria hafla hiyo, lakini Jumanne walifahamishwa kuwa hawakuwa wamekaribishwa. Politico inakataa kutoa maoni yake kwa VOA. Tara Palmeri, mwandishi wa habari za siasa wa mtandao wa habari wa PAC, alinyimwa ruhusa na meneja wa kampeni ya Trump, Chris Lastivia. Na Palmeri, ambaye alithibitisha hatua hiyo kwa VOA kwa njia ya barua pepe. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msafara wa takriban wahamiaji 3,000 Jumanne umeanza safari kutokea kusini mwa Mexico wakielekea hapa Marekani, katika siku ambayo wa Marekani walikuwa kipiga kura ili kuamua kuhusu rais mpya kati ya makamu rais Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump. Kabla ya kuanza safari yao kuelekea upande wa kaskazini, wahamiaji hao walikusanyika Tapachula, ambao ni mji mkuu wa jimbo la kusini mwa Mexico la Chiapas, wakiwa wamebeba mabango ya ujumbe kama hakuna tena damu ya wahamiaji, pamoja na picha za Bikra wa Guadalupe ambaye ana umuhimu mkubwa wa kidini na kitamaduni miongoni mwa wakazi wa Mexico, kulingana na shirika la habari la Reuters. Tunataka serikali ya Marekani tuangalie na ituone kama watu wanaotaka kufanya kazi na wala sio kuumiza yeyote, Roy Murillo, mhamiaji kutoka Honduras aliyejiunga kwenye msafara huo akiwa na watoto wake wawili na mke wake mjamzito, alisikika akisema. Katika miaka ya karibuni, misafara yenye watu wanaolenga kuingia Marekani imekuwa ikiwasili kwenye mpaka wa Mexico na Marekani, mara nyingi wakitembea pamoja kwa makundi kwa ajili ya usalama wao. Mji wa Tapachula, ambao hupitiwa na maelfu ya wahamiaji katika miezi ya karibuni, umekuwa mmoja wa miji hatari zaidi nchini Mexico, ambako magenge hushambulia wahamiaji. Na mamlaka za Nigeria zimesema Jumanne kwamba watoto 29 ambao wamekuwa wakishikiliwa kwa zaidi ya miezi miwili wakiwa kwenye hatari ya kuhukumiwa kifo kutokana na tuhuma za kushiriki kwenye maandamano ya kulalamikia gharama ya juu ya maisha wameachiliwa. Kumekuwa na shinikizo kubwa kote nchini likiitisha kuachiliwa kwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, watoto hao wa umri wa kati ya miaka 14 hadi 17 walionekana wenye furaha wakati wakipungia mikono kamera baada ya kuachiliwa na mahakama moja mjini Abuja. Watoto hao ni miongoni mwa watu 70 wanaotuhumiwa kuharibu mali pamoja na kujaribu mapinduzi, hatia ambazo hukumu yake ni kifo. Wote hao walikamatwa baada ya maandamano ya Agosti yaliyotikisa nchi na kupelekea maafisa wa usalama kuua baadhi ya waandamanaji na kukamata wengine wengi. Adou Abdullahi, ambaye watoto wake wawili wavulana walikuwa miongoni mwa watoto walioachiliwa, alisema kuwa hawakushiriki kwenye maandamano hayo nyumbani kwao kwenye jimbo la Kano, na kwamba walikuwa kiendelea na shughuli zao pale walipokamatwa na kupelekwa Abuja.
Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Ni asubuhi Afrika Mashariki, asubuhi ya kuhesabu, na hapa Marekani ni usiku mrefu wa kujumulisha hesabu za wapiga kura, ambazo zinategemewa kutoa hesabu nyingine ya kujumulisha za wajumbe, ambazo pia zinajumulishwa ili kupata nani yupo mbele ya mwingine kati ya Donald Trump, mgombea wa urais kwa chama cha Republican, na Kamala Harris, mgombea wa urais kwa chama cha Democrat. Kufikia sasa hakuna yule ambaye anaweza onekana kwamba ni mshindani yupo mbele ya mwingine, namna ambavyo tumekuwa tukiripoti kwamba ushindani ni mkali. Lakini kujua haya, kutupatia picha taswira kamili namna ilivyo, twende katika chumba chetu cha habari, yupo BMJ Muridhi. Muridhi, karibu kwenye Kumekucha Afrika. Tupe taswira ilivyo kwa wakati huu. Tunajua ni taswira hesabu chungu nzima. Hesabu zinasemaje?
Asante sana mwenzangu Kenneth Bwire na Harrison Kamau hapo studio. Hapa katika chumba cha habari tuna fanya tathmini, ni kukusanya nambari tofauti tofauti, taarifa tofauti tofauti, lakini kifupi ni kwamba kufikia sasa taarifa tulizo nazo hapa ni kwamba tayari rais wa Marekani wa zamani Donald Trump amepata imethibitishwa kwamba kutoka majimbo kadhaa ambayo nitakuhesabia hivi punde, ako na zile kura za wajumbe zilizothibitishwa 198, huku makamu rais Kamala Harris kufikia sasa akiwa amethibitishwa kwamba amejizolea kura hizo za wajumbe 99. Kifupi ni kwamba jimbo la Florida limemwendea rais wa zamani Donald Trump, Alabama, South Carolina, vile vile Mississippi, Tennessee, Kentucky, West Virginia, Ohio, Indiana, Arizona, hali kadhalika Louisiana na Texas, yote hayo yamemwendea rais wa zamani, pamoja na Arkansas na vile vile Missouri, bila kusahau Oklahoma, Nebraska, South Dakota, North Dakota, Montana na Wyoming pamoja na Utah. Kwa upande kufikia sasa, lakini ukumbuke tu hata kama nazisoma hivyo, kumbuka hizi ni kulingana na zile taarifa kule ambako wamefikia kiwango cha kuweza kutangazwa kura zao. Mm-hmm. Na sio kwamba kuna yeyote ambaye tunaweza kusema kwamba anashinda mwingine, lakini niruhusu kwa haraka haraka pia nikutajie Illinois, jimbo la New York pamoja na Vermont, na vile vile Massachusetts na Connecticut pamoja na Rhode Island na New Jersey pamoja pia na Delaware na Maryland ambayo iko karibu na hapa tunaporipotia. Hayo majimbo yote yamechukuliwa kufikia sasa na makamu wa rais Kamala Harris, ambaye kama nilivyosema anazo kura za hao wajumbe 99. Hizo ndizo herufi tulizo nazo kwa sasa, Kenneth Bwire.
BMJ, kabla sija kukupa mapumziko mafupi, je, tunajua Marekani kwingine masaa yapo mbele, kwingine masaa yapo nyuma, na hivyo vituo vimefunga kwa wakati tofauti. Je, kufikia sasa vyote vimefunga, hesabu inaendelea, ama kuna vingine bado shughuli ya kupiga kura inaendelea?
Nitakujibu swali hilo kwa haraka haraka kwamba mfano, na ni vizuri umesaja hivyo, upande wa magharibi mwa Marekani, majimbo kama vile California, Oregon, kule Washington kule juu, na pamoja na Nevada na hata Idaho, na tuseme kwa kiasi kikubwa Arizona, wale wote wako nyuma takriban saa tatu, ukilinganisha na sisi ambao tuko upande wa mashariki mwa Marekani. Manake ni kwamba baadhi ya majimbo hayo bado baadhi ya vituo havijafungwa, kwa hivyo itakuwa hatuwezi kusema ni nani amepiga kura wapi, lakini labda baada ya lisali moja mawili tutakuwa pia tunapata taarifa kuhusu hali ilivyo katika baadhi ya majimbo hayo.
Profesa Fulbert Namwamba, katika hesabu ambayo ametupa BMJ Muridhi, katika ukuta ambao mara nyingi unajulikana ukuta mwekundu na ukuta wa blue, kuna lolote la kushtukiza kufikia sasa?
Kufikia sasa ni kuwa kuna wilaya kama tatu kule Michigan ambako kura za Kamala Harris, ingawa anaongoza, hajafikia pale Joe Biden alifikia, kwa hivyo hawajamaliza kujumlisha. Na pia ukija Virginia, kuna jambo la kushtusha kuwa pale Kamala Harris alitakiwa kuchukua, kufikia saa hii Donald Trump angali anaongoza. Lakini tukiwa tunaangalia huo ukuta wa manjano, ningependa ukuta wa samawati, ningependa kukumbusha wasikilizaji kuwa kuna kura ambazo zilitumwa na barua. Gwinnett County, Georgia, kuna kura karibu 1,300 hazijahesabiwa. Wanasema kuna shida na tarakilishi, na pia North Carolina kuna kura ambazo zimeletwa kwa barua, pia kuna shida. Hizi kura ambazo huletwa kwa barua kwa jumla huendea Democrat. Kwa hivyo wakati huu, ingawa inaonekana kama Trump anaongoza pale, watakapomaliza Gwinnett County na kuna county nyingine ya North Carolina, nafikiri hesabu zitakuwa zinaweza kuonekana kinagaubaga.
Abdushakur Abud, hebu tueleze kula ambapo ulipo. Nafahamu upo katika makao makuu ambapo wademokrat wamekusanyika kufuatilia haya. Taswira gani ambayo unaweza kutueleza?
Kuna hali ya utulivu, furaha, watu wanazungumza, wanaangalia, manake hesabu za Minnesota ndo zimeanza kutolewa huku. Kwa hivyo watu bado wako katika hali ya utulivu, wanasubiri, wanaangalia. Wanajua ni mapema, japo kuwa tunaona hizo hesabu zinatolewa, lakini ni mapema mno, manake ukiangalia kura zilizohesabiwa ni kama zaidi ni 38 pengine asilimia, kuna zingine 25. Basi ni mapema, na vituo vingine, majimbo mengine ndio yanafunga vituo vao. Kwa hivyo hapa watu wanasubiri kuangalia vipi usiku utakuwa. Wanahisi kwamba usiku utakuwa mrefu, lakini wote unaweza kusikia wana furaha na kukutana na kila kitu.
Furaha inatokana na nini?
Furaha ni kutokana na, kwanza, ujazimo kutambue kwamba ni makao makuu ya jimbo. Kwa hivyo kuna furaha kwamba wanahisi kwamba wajumbe wao wengi wamefanya vizuri, wamewashinda Republican katika mengi kutokana na hesabu zao za awali. Kwa hivyo wanahisi wanaweza kuchukua viti katika baraza kuu la bunge la jiji, katika baraza madiwani na kadhalika. Kwa hivyo Hayo ndo mambo ambayo yanasababisha wafurahi kidogo, wanasherekea nyumbani kwanza kabla washerekee nje.
Shakuru, wewe katika uzoefu wako wa muda mrefu wa uchaguzi wa Marekani na siku nyingi hii shughuli ya uhesabu wa kura umekuepo, kuna swali ambalo baadhi ya wasikilizaji wetu labda wanajiuliza, maanake wanatazama tu kwenye mitandao na hali inavyokwenda, inakuwaje majimbo mengi ambayo ni mekundu au ya Republican ndio yamekamilisha hesabu kwanza, ikionekana kana kwamba asilimia kubwa ya majimbo yaliyotarajiwa ya Republican yameondoka tayari. Nini unafikiria kinafanya kwamba mengi yamekamilisha kura na uhesabu wa kura umekamilika, lakini mengi bado ya blue au ya Democrat bado mambo yamenyamaza tu?
Moja inakuwa ni kwamba majimbo ya wa Democrat yana wakazi wengi sana, alafu unakuta majimbo ambayo hayana wakazi wengi ya Republican inakuwa ni rahisi zaidi kuhesabu zile kura. Hiyo ni sababu moja wapo. Alafu lazima tufahamu kwamba sheria za kuhesabu kura kama Pennsylvania wamebadilisha ili kuharakisha. Kwa hivyo kila jimbo lina mfumo wake tofauti, wanaanza kuhesabu kura mapema. Lakini vile vile kuelewe kwamba matokeo haya yanayosema ni nyekundu na kura hazijamalizika katika hizo hayo majimbo ya Republican, ni kwamba wana hakika kwamba haya ni majimbo yanajulikana na Republican. Vyombo vya habari kwa haraka wanataka kutangaza na wanajua hawawezi kupoteza, kwa hivyo hakuna hasara. Lakini sio kwamba kura zimeshamalizwa kuhesabiwa katika majimbo hayo.
Nirudi kwako BMJ Muridhi katika chumba cha habari. Tumemsikia Abdu Shakur Abud akitueleza yanayoendelea katika makao makuu ya chama cha Democrat, wanafuatilia upigaji kura. Amesema kuna furaha, wana matumaini makubwa. Palm Beach kwake hawa wa Republican, kwake Donald Trump, wanaofuatilia alivyofanya shughuli nzima baada ya kampeni na upigaji kura, ni nini ambacho unafuatilia kutoka huko?
Na Kenneth, taarifa ambazo tuko nazo kutoka kule Mar-a-Lago, kule West Palm Beach katika jimbo la Florida, ni kwamba watu wamealikwa na rais wa zamani Donald Trump, maelfu ya watu, taarifa tulizo nazo kwamba wanafanya kile wanaita kwa Kiingereza ile karamu ambayo ni ya kusubiri kuona matokeo yatakuwa namna gani. Kwa hiyo wamekusanyika pale, kulikuwa na matarajio kwamba huenda rais huyo wa zamani akawahutubia wale waliopo, lakini kifupi tu ni kwamba ni kujitayarisha kwa lolote ambalo litatangazwa, hasa wao wakitarajia kwamba rais Trump rais huyo wa zamani atatangazwa mshindi. Kwa hiyo kuna shamra shamra za kila aina katika, na ukumbuka kwamba Mar-a-Lago ni kwake, ni nyumbani kwake, pale ambapo amewaalika wageni hao, na wengi wao wale ambao wameshafika, kwa tunatazama pia kwenye vyombo vya habari mbalimbali, wameshafika ni watu ambao ni wandani wake, watu wa karibu kabisa kisiasa na vile vile marafiki zake, lakini ni idadi kubwa ya watu ambao wamefika pale wakisubiri kusikia nini ambacho kitaripotiwa kuhusu matokeo hii leo.
BMJ, ni usiku wa hesabu. Katika ukuta wake unachoangalia, hesabu gani unatupa?
Nirudi pale ambapo kama nilikuwa nakueleza hapo awali. Sasa kuna jimbo ambalo limeongezeka kwa upande wake Kamala Harris, akipata sasa zile za wale wajumbe ambao sasa amejizolea ni 109, kwa sababu limeongezeka jimbo la Colorado, na hili ni jimbo ambalo lina wajumbe 10. Na kumbuka Kenneth kwamba hawa wajumbe wanahesabiwa kulingana na uwakilishi uliopo katika baraza la wawakilishi, ukijumuisha hao pamoja na maseneta wawili kwa kila jimbo. Hawa ni 10, na ndio manake sasa yeye kavuka ile laini ya 100. Kwa hiyo sasa tunazungumza kuhusu 109, wakati rais wa zamani yuko na 198, hii ikiwa ndio idadi iliyothibitishwa hapa. Ndiyo idadi nilionayo ama hisabu nilionayo kwa sasa kukueleza, Kenneth Bwire na wasikilizaji.
Shikilia hapo, tunachukua mapumziko mafupi sana. Douglas, tunakuja kwako baada ya kusikiza hizo hesabu. Tunakuja kwako muda sio mrefu. Profesa Namwamba nawe shikilia hapo. Abdu Shakur Abud shikilia hapo. Mapumziko ya muda mfupi. Kumekucha Afrika.
Dakika za ban Amerika wa mun kasa mun tsari muna ga me da ai.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo tunaendelea kufuatilia hali ya uchaguzi unaoendelea, hesabu zikiendelea hapa Marekani. Na kama ambavyo umesikia ni kwamba majimbo yanaendelea kuongezeka, na jimbo la mwisho kabisa ambalo ushindi wake umeenda upande wa Democrat ni lile jimbo la Colorado. Na tunapozungumza ni kwamba sasa katika wale wajumbe, Kamala Harris sasa yuko katika 109, na upande wa Republican Donald Trump yuko na 198. Kwa msikilizaji ni vema tukukueleza kwamba ili kuwa mshindi wa Marekani au rais wa Marekani kutangazwa rais, lazima upate kura 270 za wajumbe. Kuna majumbe ambao bado yanasubiriwa kwa hamu, yenye wajumbe wengi sana, na jimbo ambalo ni la kutazamwa kwa karibu zaidi ni jimbo la California, ambalo kwa kweli atakayepata California atakuwa amepiga hatua kubwa zaidi ifikapo ni kwenye hesabu ya wajumbe. Sijui mambo yanaendeleaje kwa upande wako Bwire.
Douglas, tunakuja kwako. Hesabu ilivyo sasa ni kwamba majimbo ambayo mara nyingi yanajulikana kama nyekundu, yani red ya Republican, yamekuwa mengi ikilinganisha na yale majimbo ya samawati ama blue. Tathmini ya awali, matukio yanavyokuja, unayatazama kivipi?
Yani kwa sasa ni hakuna lolote la ajabu, kwa maana ukiangalia inatabirika katika uchaguzi wa Marekani, inatabirika ni majimbo gani ambayo yatakwenda kwa Republican, chama cha Republican, na ni majimbo gani ambayo yatakwenda blue, chama cha Democrat. Sasa hivi la kushangaza kidogo ni mambo yanavyoendelea Virginia, kwa sababu nimeona kama Trump anaongoza pale, lakini utatambua kwamba kuna eneo dogo la Fairfax ambapo kuna kura nyingi sana, mara nyingi huwa ni za Democrat. Kawaida jimbo la Virginia unapata kwamba kule mashambani kura zikihesabiwa Republican huwa wanaongoza. Zikiingia za kutoka hapa Fairfax basi mambo yanabadilika na Democrats wanashinda. Lakini sasa hivi nimesikia ukitaja kuhusu California. Kawaida California, yani tangu mwanzo California ni jimbo la Democrat. Inatarajiwa kwamba wale wajumbe 54 walio pale hao ni wa Kamala. Sasa hivi utashangaa, utaona kwamba kadri matokeo yanavyoripotiwa, majimbo ambayo kawaida huwa ni ya Republican yatakuwa yamepungua pungua. Sasa utaanza kuona kura ama matokeo yakiangushwa kutoka, yaani kutoka yakiingia kutoka majimbo ya Democrat. Hakuna la ajabu katika uchaguzi huu, isipokuwa sasa labda kufikia kesho asubuhi tutakuwa tumejua mshindi ni nani.
Mhm. Professor Fulbert, kwa yale majimbo ya magharibi ambayo tumesalia nayo hatujaona, ni Washington, Oregon, California, Nevada, Arizona, New Mexico pamoja na Kansas hapo katikati, kuna yoyote unayotabiri hapa labda yakawa mambo tofauti ya ilivyokuwa mwaka uchaguzi uliopita kati ya Biden na Trump?
Kawaida Washington, Oregon na California zitapiga Democrat. Sasa jimbo la muhimu ambalo linageuza mizani ni Nevada na Arizona, na nilikuwa nimesikia nafikiri BMJ kimakosa akisema kuwa Arizona imehesabiwa, bado haijabadilika. Kwa hivyo tuangalie kwa makini Arizona na Nevada. Nevada haijulikani, lakini inawezekana kama Harris akachukua Nevada. Akichukua Nevada na Arizona pamoja atakuwa yuko vizuri sana. Jambo lingine ambao wenzangu hawajasema, katika North Carolina na Georgia na Virginia kwanza kuna Fairfax. Fairfax itakuja na kura nyingi, kwa hivyo inaweza kugeuza hesabu. Hapo ni Virginia. Tukiingia North Carolina, nimesema kuwa kuna wilaya moja ambayo sio wilaya ambayo ina hesabu nyingi za kura za barua. Kura za barua nyingi zinaendea Democrats. Halafu ukienda Georgia kuna Gwinnett County. Lakini si hivyo pia imeonyeshwa kuwa kura za miji mikubwa ambayo hupiga Democrats, kura za miji mikubwa hazijahesabiwa bado. Kwa hivyo wakati huu haya majimbo muhimu ya swing state, majimbo matatu wakati huu inaonyesha Trump anaongoza, lakini itakuja kuwa karibu sana kuwa hatuwezi kutabiri kufikia wakati huu mpaka wamalize kuhesabu hizo kura zinazokuja kwa barua.
Asante sana. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Sijui kama mwenzetu Bwire Shakuru huko kwenye laini.
Nasikia.
Okay, asante sana Shakuru. Sasa wewe ukiwa kule Minneapolis, kule upande wa Minnesota, kwa hakika ni sehemu ambayo ina wahamiaji wengi tu na wengi pia kutoka Afrika Mashariki. Sasa hivi kama mwenzangu alivyokuuliza mwanzoni kuhusu taswira, wanasemaji wenyewe na matarajio yao ni yapi, na hamasa iliyoko tunapozungumza na wanapoendelea kuangalia matokeo, wanasemaje wale wahamiaji?
Wahamiaji wengi wana hakika kwamba hasa wa chama cha Demokrati wanahisi kwamba watawashinda wale wa Republican, manake hili ni jimbo la wa Democrat. Kwa hivyo kuna wajumbe wengi ambao wanasubiri kwa hamu, hasa wa Somali wako wengi zaidi ambao wanagombania viti vingi zaidi. Kuna hesabu inasemekana kuna kama 20 wanaogombania viti mbalimbali. Kwa hivyo ni jambo ambalo wanafurahi, wanajua kwamba wataongeza idadi yao katika baraza la miji, alafu katika bunge wataongeza katika bodi ya elimu. Kwa hivyo wao wana furaha, wanasubiri, wanajua kwamba tayari, unajua kama hapa kuna zile zinaitwa exit poll, ni utafiti ambao unafanywa mtu akishapiga kura na ulizo umempigia nani. Kwa hivyo wanahesabu, kwa hizo ile exit poll kuna ashiria kwamba mtu fulani atashinda, mtu fulani atakosa kushinda, au wanauliza maswala kadhaa wa kadhaa, alafu anajua mwelekeo kwa wapi. Kwa hivyo wana uhakika na kuna furaha kidogo miongoni mwa Afrika kwamba wengi wao wanaweza kupata viti katika bunge na mabaraza mengine ya serikali.
BMJ, kuna lolote ambalo unaweza tuambie ambalo unaliona tofauti kabla ya kuchukua mapumziko mafupi?
Labda niongeze tu hapo, mlikuwa mnazungumza hapo kuhusu Virginia. Ni jimbo ambalo kidogo wengi ambao wanatazama pia wanapata utatanishi kiasi kuhusu nini ambacho kinaendelea pale. Labda ukinipa ruksa Kenneth, ni kupe historia fupi.
Una muda mfupi sana kabla tuende mapumziko mafupi, kwa hivyo una sekunde chache unavyopenda kusema.
Safi kabisa. Tangu mwaka 1963 mpaka mwaka 2008 ili jimbo lilikuwa la Republican, na kutoka mwaka 2008 wakati wa Rais Barack Obama mpaka wa leo limekuwa la wa Democrat, yani ndo wanamchagua Democrat kila wakati. Kwa sasa linaangaliwa kwa karibu sana, kwa sababu wanasema chochote kinaweza kutokea kwa sababu ya ukaribu au jinsi ambavyo mashindano ama uchaguzi huu uko na ushindani mkubwa.
Asante. Endelea kufuatilia hapo, pekua pekua, tunarudi, tunategemea utatupe hesabu. Nimekwambia ni usiku kwetu hapa kuhesabu na ni asubuhi ya kwetu Afrika kujua hesabu zinakwenda namna gani. Tunahesabu kura za wapiga kura kwa jumla, alafu tutafute kutoka kwa hizo kura za wajumbe, alafu tujumulishe ndo tujue nani anapata 100 na ngapi ama 200 na ngapi. Lazima tupate 270. Vile vile wachambuzi wetu Profesa Fulbert na Mwamba tunawategemea pamoja na Douglas Mtua kutuchambulia hesabu anazotuletea BMJ Muridhi na Abdu Shakura Budu, na wewe kutupa taswira ya kitaifa mambo yanavyoendelea. Tuchukue mapumziko ya muda mfupi, tunarejea katika sehemu ya pili. Tufuatilie pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com endapo kituo cha redio ambacho unasikika hakitaendelea na sehemu ya pili. Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA, hesabu uchaguzi mkuu wa urais Marekani mwaka 2024.